ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 103.5 និងនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីតោះនិយាយបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជនមួយក្រុមក្រុមប្រធានបទការនិយាយពីយុវជនរបស់លោកនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមតើយុវជនប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូចនេះដើម្បីដឹងទាំងអស់គ្នាតោះទៅទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ក្នុងការចែករំលែកវិទ្យការនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទី1មិននិយាយទាក់ទងទៅនឹងនានានយោបាយទី2មិននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលក៏ដូចជាប្រយោជន៍សាធារណៈទី3មិនចែករំលែកវិទ្យការណាដែលមិនមានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចែករំលែកព័ត៌មានសូមមើលប្រព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់សិន
ដើម្បីនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងហើយវិធីសាស្ត្រទី1គឺខ្ញុំនិយាយទៅលើព័ត៌មានណាដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់មានផលតាំងច្បាស់លាស់ហើយវិធីសាស្ត្រទី2គឺខ្ញុំនិយាយមិនមូលបង្កាច់អ្នកដទៃមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃ
ដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺទី1គឺយើងត្រូវជៀសវាងក្នុងការនិយាយចំទៅបុគ្គលណាម្នាក់ដែលតក្កទៅនឹងការប៉ះពាល់កិត្តិយសគេឈ្មោះក៏ដូចជាការនិយាយដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃជាដើមចំណុចទី2គឺការចែករំលែកក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិទៅលើព័ត៌មានណាដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជៀសវាងការចែករំលែកព័ត៌មានណាមិនពិតដែលបង្កឲ្យមានភាពបឹកបោជាដើមចំណុចចុងក្រោយគឺជាការប្រើពាក្យសម្ដីជាវាការប្រើពាក្យសម្ដីអសរោះត្រូវតែការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាការសរសេររបស់យើងគឺត្រូវតែប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អបូករួមជាមួយនឹងការបង្ហោះការមិនបង្ហោះរូបភាពតាមសង្គមជាដើម
ខ្ញុំមានពីរវិធីសាស្ត្របញ្ចាំងនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើមវិធីសាស្ត្រទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតមុននឹងបង្ហោះចែករំលែកនិងរិះគន់ទៅលើអ្វីមួយហើយក្នុងការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតោះសំខាន់ទៅលើពីរចំណុចដែលចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាហេតុអ្វីអាចចំណុចទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើវានឹងផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺគុណវិបត្តិឯវិធីសាស្ត្រទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រមូលព័ត៌មានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយបាត់យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រមូលព័ត៌មានព្រោះដោយសារតែព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺវាជួយគ្រប់គ្រងយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពជឿជាក់ពីអ្នកដទៃជារួមអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គឺត្រូវមានភាពមកដែរ
ចំណុចទី1គឺការសិក្សាទៅលើប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកឡើងមកនិយាយជាក់ស្ដែងនៅលើប្រធានបទ1យើងក៏បីដឹងថាតើប្រធានបទដែលយើងលើកមកនិយាយនោះគឺជាប្រភេទប្រធានបទបែបណាតើវាអាចមានផលល្អនិងផលអាក្រក់បែបណានៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏បានស្ដាប់ពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅចំណុចទី2យើងត្រូវតែដឹងថាយើងគួរនិយាយដល់បែបណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញគឺមានមនុស្សជាច្រើនមើលអ្នកមែនតើសើទៅជុំវិញពិភពលោកដែលគាត់នឹងទស្សនាលើវីដេអូឬក៏ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការនិយាយមួយនេះល្អមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ក៏ស្ដាប់យល់អ្វីដែលយើងនិយាយយើងក៏បីដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការនិយាយជាក់ស្ដែងយើងត្រូវមានចាប់ផ្ដើមការបកស្រាយព្រមទាំងបញ្ចប់សេចក្ដីផងដែរ
តបិតតែយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ពិតមែនហើយសិទ្ធិរបស់យើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងអរដែនកំណត់មួយដែរដូច្នេះសូមឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយការពិចារណាដោយគិតទៅលើច្បាប់ក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់បណ្ដាញសង្គមផងដែរ
សាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានសុវត្ថិភាពទី1គឺអ្វីដែលយើងនិយាយត្រូវតែច្បាស់លាស់និងជាការពិតនិយាយចេញពីចិត្តនិងមានកម្លាំងហើយប្រធានបទដែលនឹងលើកមកនិយាយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគេទី2ត្រូវបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានពីយើងទាំងបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តទី3សង្កេតមើលបញ្ហាដែលតក្កតើងនៅជុំវិញខ្លួនដែលមានអ្នកធ្លាប់និយាយហើយមិនបានសម្រេចឬមានបញ្ហាបន្ទាប់ពីនិយាយត្រូវទទួលយកការវាយតម្លៃពីអ្នកដទៃដើម្បីរកចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយអភិវឌ្ឍវាបន្ថែម
នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់នឹងទស្សនាការលើកឡើងរបស់យុវជនក្រោមប្រធានបទការនិយាយឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាសសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរដូចនេះកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងណាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប